Розділ 11. Ми вже кинули лічити тижні. Коли я прибув сюди, була зима, і як вибухали снаряди на всі біч, летіли грудки мерзлої землі, не менш небезпечні, ніж снарядні осколки. Тепер дерева знову зазеленіли, життя наче минає то на передовій, то в бараках, то знову на передовій. Ми вже трохи звикли до цього. Війна – це наче смертельна хвороба, як рак і сухоти, як грип і дизентерія. Тільки смерть з'являється тут набагато частіше, у різноманітнішому вигляді, і вона куди жахливіша. Наші думки, мов глина, їх формують дні, минаючи один за одним. Думки хороші, коли ми відпочиваємо, а коли ми опиняємось під вогнем – вони мертві. Численні вирви є не тільки навколо нас, але й всередині, в наших душах. Кругом усі так живуть, не тільки ми. Те, що минуло, не має тепер ніякої ваги. Люди й справді його не пам'ятають. Колись освіта і виховання створювали різницю між людьми, тепер вона майже зникла. Її ледве можна відчути. Часом освіта і виховання дають перевагу певній ситуації, але вони мають і свої вади. Вони створюють перешкоди, які потім важко буває долати. Це так, наче колись ми були монетами різних країн, потім їх перетопили, і тепер у всіх стоїть один і той самий карб. Щоб розрізнити ті монети одну від одної, треба ретельно випробовувати матеріал, з якого їх зроблено. Ми насамперед солдати, і тільки вже потім, якось дивно і соромливо, ми ще почуваємось особистостями. Усі ми – велике братерство, на якому лежить відблиск від оспіваного в народних піснях товариства, і солідарності в'язнів, і розпачливої згуртованості людей, приречених на смерть. Це й позначає наше життя серед постійної небезпеки, беззахисності і напруженого чекання смерті. Це життя зводиться до байдужого сприймання людиною дарованих їй годин. Сприймання без патетики в найзвичайнісінький спосіб. Воно і героїчне, і банальне. Наше життя, коли хтось хоче визначити, але хто цього схоче? А виявляється це, приміром, так. Якось нас попередили, що супротивник підіймається в атаку. Т'яден миттю виїдає свою горохову юшку зі шкварками, бо він не знає, чи за годину ще житиме. Ми довго сперечались, чи варто так робити, кач заперечував. Можуть поранити в живіт, а коли шлунок повний, це дуже небезпечно. Такі речі для нас справді проблема. Ми серйозно замислюємось над ними – та інакше не може й бути. Тут, перед лицем смерті, життя стало страшенно прямолінійне. Воно обмежується найнеобхіднішим. Усе інше спить глухим сном. Це наша примітивність і рятує нас. Якби ми не були такі однакові і не такі примітивні, то вже давно б збожеволіли, дезертирували або нас повбивало б. Ми не мов альпіністи високо в горах, укритих кригою. Тоді всі функції організму конче мусять служити тільки збереженню власного життя. Це викликано необхідністю. Усе інше відкидається, бо воно вело б тільки до марної витрати сил. Це для нас єдиний спосіб порятунку. Часом я сам собі здаюсь чужим, коли в години тиші загадкові відблиски минулого показують мені, наче в тьмяному люстрі, відокремлені від мене обриси мого теперішнього існування. І я дивуюся, як незбагненна діяльність сила життя, змогла пристосувати і до таких форм. Усі інші її вияви перебувають в стані зимової сплячки. Життя зосередилось лише на тому, щоб стерегтися смерті. Життя перетворило нас на мислячих тварин і озброїло нас інстинктом. Воно зробило з нас тупаків, аби нас не зламали жахи війни, котрі навалились на нас, якби ми могли думати ясно та свідомо, Життя збудило в нас почуття товариськості, щоб ми не опинилися в безодні самотності. Воно озброїло нас байдужістю дикунів, аби ми, всупереч усьому, могли тішитись кожній світлій хвилині і зберігати її надалі для захисту від навали небуття. Так ми й живемо, замкнено, суворо, ні в що не втручаємось, і лише зрідка якась подія осяває наше існування. Але тоді з глибини нашого єства зненацька виривається полум'я неймовірно тяжкої туги. Це небезпечні хвилини, бо вони доводять, що наша пристосованість усе-таки штучна, і це не справжній спокій, а тільки зусилля бути спокійним. Зовнішніми формами життя ми майже нічим не відрізняємось від дикунів. Та коли дикуни можуть постійно так жити, бо це для них природно, а напруження духовних сил може призвести їх до дальшого розвитку, то в нас усе навпаки. Ми напружуємо свої внутрішні сили не для дальшого розвитку, а для повернення назад, у дикунство. Для них цей стан природний і зрозумілий, а для нас штучний, створений ціною неймовірного напруження. Часом уночі нам буває привидяться уві сні якісь обличчя, і ми прокидаємось знеможені, ще під владою цих чарів, і з жахом відчуваємо, який непевний наш спокій і яка примарна межа відділяє нас від пітьми. Ми – невеличкі промінці, ледве захищені хисткими стінами від буравію смерті чи божевілля. Ті промінці лише мерехтять, а часом майже гаснуть. Тоді глухий гуркіт бою оточує нас кільцем, ми зіщулюємось, замикаємось у собі і широко розплющеними очима вдивляємось в ніч. Трохи заспокоює нас тільки дихання поснулих товаришів. І ми вже чекаємо ранку. Кожен день і кожна година, кожен снаряд і кожен убитий підточують цю хистку опору, і роки швидко її руйнують. Я бачу, як круг мене вона вже от-от завалиться. Ось, приміром, безглузда історія з Детерінгом. Він був один із тих, що завжди тримається окремо. Якось собі на лихо він побачив у садку вишню. Ми саме повернулися з передової на нові квартири, і коли завернули за ріг будинку, несподівано у світанковій імлі перед нами виникла вишня, ще без жодного листочка, але вся у буянні білого цвіту. Увечері Детерінг десь подівся. Нарешті він прийшов, тримаючи в руках кілька квітучих вишневих гілок. Ми взялися глузувати з нього, чи він, бува, не знайшов собі дівчини і чи не збирається вже на оглядини. Він нічого не відповів і вклався спати. Уночі я почув, що він порпається у своїх речах, здається, їх пакує. Перечуваючи щось лихе, я підійшов до нього. Він удав, наче нічого не сталося, тоді я сказав: «Детерінг, не роби дурниць». «Чого ти? Та я просто не можу заснути». «А навіщо ти приніс вишневий цвіт?» «Хіба мені не можна вишневих гілок наламати?» – уперто відказав він і, трохи помовчавши, додав: «Удома в мене гарний вишневий садок. Коли вишні цвітуть, то згори, з сінника, як глянеш, здається, наче хто напнув простирадло, геть усе біле. Оце саме тепер вони цвітуть. Може, незабаром дістанеш відпустку, або навіть відкомандирують тебе тепер додому, як хлібороба». Детерінг киває, але відчувається, що він десь далеко. Коли цих селян зворушити, у них на обличчі з'являється якийсь дивний вираз. Чи то як у корови, чи то як у зажуреного бога. Щось дурнувате, але водночас і чарівне. Аби відволікти Детерінга від його думок, я прошу в нього скибку хліба. Він, не вагаючись, здає. Це підозріло, бо взагалі він скупенький. Тож я не сплю. Та все гаразд, вранці він такий, як завжди. Напевно, він помітив, що я за ним стежу. проте ще через день він уранці щезає. Я відразу це завважую, але нікому нічого не кажу, щоб дати йому час. Може, він устигне пробратися. До Голландії вже втекло чимало різного люду. Але під час переклички виявляється його відсутність. Через тиждень ми дізнаємось, що його впіймали польові жандарми. Це ганебна військова поліція. Він подався був до Німеччини. Звісно, то був безнадійний учинок. Як безнадійне і дурне було все, що він робив із самого початку втечі. З цього кожен міг би зробити висновок, що його втеча була викликана тугою за домівкою, і діяв він у раптовому потьмаренні. Та що знають про це військові судді, судячи за 100 кілометрів від лінії фронту? Відтоді ми більше ніколи не чули про Детерінга. Ці небезпечні, гамовані почуття часом вибухають в інший спосіб, як ото буває перегрітий паровий казан. Тож треба ще розповісти, як загинув Бергер. Наші окопи вже давно розриті снарядами. Лінія передової стала якась еластична, і ми не ведемо, власне, справжньої позиційної війни. Коли поле прочесала атака, а за нею контратака, зостається подерта лінія траншей, а боротьба йде вже за пекло від вирви до вирви. Передній край прорвано, невеличкі купки солдатів засіли у вирвах і звідти ведуть бій. Ми теж сидимо у вирві, а збоку чатують англійці. Їхні частини зім'яли наш фланг і тепер опинилися позаду нас. Ми оточені. У полон здатися важко, бо нас огортає туман і дим. Ніхто не зрозуміє, що ми хочемо здатися. А може, ми цього й не хочемо. В такі хвилини ніхто сам не здатен цього збагнути. Ми чуємо, як блищують вибухи ручних гранат. Наш кулемет прочісує чималий шмат землі перед нами. Проте вода в кожухах висихає. Ми хутко передаємо один одному металеві коробки від стрічок. Кожен мочиться туди, тепер у нас знову є вода. І ми можемо стріляти. Але гуркіт іззаду все ближчає. Через кілька хвилин ми загинемо. Зненацька десь оскаженіло затріскотів ще один кулемет. Він б'є з найкоротшої відстані, б'є з вирви поруч з нами. То Бергер приволік його туди, і тепер позаду починається контратака. Ми вириваємось з оточення і з'єднуємось з нашими. Коли ми згодом уже сидимо в досить надійному сховищі, один із тих солдатів, що перенесли нам їсти, розповідає, ніби за кількасот кроків звідси лежить поранений зв'язковий собака. «Де?» – питає Бергер. Солдат пояснює, де саме. Бергер підводиться, щоб йти і забрати собаку або пристрелити його. Ще півроку тому він і не здумав би клопотатись цим, не став би робити дурниць. Ми намагаємось його затримати. Та коли він насправді йде, ми тільки кажемо «здурів» і відпускаємо його. Бо такі напади фронтового сказу стають небезпечними, якщо не вдається відразу збити людину з ніг і міцно її тримати. А Бергер на зріст 1,80 м заввишки, він у нашій роті найдужчий. Бергер справді збожеволів, бо хоче пробитися крізь вогняну стіну. Певне, в нього вдарила та блискавка, що десь угорі зачатує над нами. Вдарила та зробила його одержимим. Це виявляється по-різному. Ті починають башкетувати, ті кидаються стрімголов тікати, а один силкувався заритися в землю, довбав її руками, ногами і навіть гриз зубами. Звісно, трапляються й симулянти, але вже сама спроба симулювати є, власне, характерною ознакою. Бергера, що пішов був по собаку, виносять з-під вогню з розтрощеним тазом, а одного з тих солдатів, що його несли, поранено кулею в литку. Мюллера вбито. Освітлювальна ракета, яку пустили десь зовсім зблизька, попала йому просто в живіт. Він іще жив півгодини при повному розумі, жахливо страждаючи. Перед смертю він передав мені свій гаман і відказав мені чоботи. Ті самі, що дістались йому колись у спадок від Кемеріха. Я ношу їх, бо вони мені добре прийшлися. Після мене їх носитиме Т'яден. Я вже йому пообіцяв. Ми поховали Мюллера, але він недовго матиме тут спокій. Наші позиції відсуваються назад. По той бік забагато свіжих англійських та американських полків. Забагато м'ясних консервів і пшеничного борошна. Забагато нових гармат і літаків. А ми виснажені і зголоднілі. Харчі в нас такі кепські і стільки в них сурогатів, що від них ми хворіємо. Фабриканти в Німеччині на нас збагатіли, а нам розриває кишки кривавим поносом. У вбиральнях завжди повно люду. Треба було б показати там, удома, ці сірі, жовті, нужденні покірні обличчя, ці скоцюрблені відрізачки постаті, цих людей, що стікають кров'ю і хіба що всміхаються один до одного, кажучи тремкими від болю вустами. Не варто й штани підтягати. Наша артилерія немов принишкла, у неї замало боєприпасів, а жерла в гарматах такі вже зужиті, що ті б'ють дуже неточно, і часом снаряди летять просто сюди, на наші позиції. У нас і коней замало. Наше поповнення – це бліді, слабосилі хлопчаки. Вони навіть не можуть тягати на собі ранці, але вмирати можуть. Тисячами. Вони не мають уявлення, що таке війна. Вони тільки йдуть уперед і підставляють себе під кулі. Один єдиний ворожий літак за виграшки поклав дві їхні роти, перш ніж ті хлопчаки, щойно вийшовши з поїзда, навчились ховатися. Незабаром Німеччина стане пусткою, каже Кач. Ми вже не маємо надії, що все це коли-небудь скінчиться. Наперед ми взагалі тепер не загадуємо. У тебе може влучити куля і вбити, тебе може поранити. Тоді дальший етап лазарет. Як тобі не ампутують руку або ногу, то рано чи пізно ти потрапиш до рук одного з тих штабних лікарів, котрі мають у петличці хрест за воєнні заслуги, а тобі кажуть, що нога трошки коротша, та на фронті вам не доведеться бігти. Коли ви не боягуз, отже, до служби придатний, можете йти. Кач розповідає один із тих анекдотів, що обійшли весь фронт. Від Вогезів до Фландрії. Анекдот про військового лікаря. На комісії він викликає за списком людей, і коли до нього чоловік підходить, він, не дивлячись, оголошує. Придатний до служби. Нам на фронті потрібні солдати. От якось до нього підходить чоловік на дерев'яному костелі. А лікар знову оголошує. Придатний. І годі. Кач підсилює голос. Чоловік каже лікареві, дерев'яну ногу я вже маю, але якщо я тепер знову потраплю на фронт і мені відірве голову, тоді хай мене зроблять із дерев'яною головою, і я стану військовим лікарем. Нас усіх щиро тішить така відповідь. Напевно, бувають і чесні лікарі. Вони, безперечно, існують. Але кожен солдат, проходячи раз у раз усілякі комісії, може натрапити і на такого лікаря, одного з тих численних мисливців за героями, що дбають лише про те, аби в їхніх списках слово «придатний» замінило слова «непридатний» та «обмежено придатний». Таких анекдотів розповідають чимало. Здебільшого вони викликають ще тяжче почуття гіркоти, ніж цей. Проте вони не мають нічого спільного з бунтарством чи скигленням. Ці анекдоти правдиві. Вони називають речі своїми іменами. Адже у нас в армії надто багато ошуканства, несправедливості та підлоти. Чи не дивно, що, незважаючи на все, в дедалі безнадійнішу боротьбу вступає полк за полком. Атаки тривають безперервно, одна за одною. А лінія фронту все відсувається назад і тріщить. Ворожі танки, з яких ми спершу глузували, врешті виявились грізною зброєю. За кутів панцир вони наближаються широкою лавою, втілюючи найдужчий жах війни. Гармат, що спрямовують на нас шалений вогонь, ми не бачимо. Ворожі лави, що наступають на нас, складаються з таких самих людей, як ми. Але ці танки, машини, їхні гусениці невпинні, наче сама війна. Це справжній символ нищення. Вони байдуже долають вирви, пірнають у них і знову вилазять. Неспинно посиваючись, колона панцерників, що ревуть і вивергають дим. Ці невразливі сталеві звірі чавлять мертвих і поранених. Зачувши важку ходу цих велетнів, ми зіщулюємось, відчуваючи, як тоненька в нас шкіра. Руки в нас, наче соломинки, а наші ручні гранати – це сірники. Снаряди, хмари газу і колони танків. Розчавлення, руйнування, смерть. Дизентерія, грип, тиф, задуха, гарячка, смерть. Окопи, госпіталі, братські могили, іншого виходу немає. Під час одного наступу вбивають командира нашої роти Бертінка. То був один з тих справжніх фронтових офіцерів, які в небезпечній ситуації завжди опиняються попереду. Він пробув у нас 2 роки, і за цей час його навіть не поранило, тож врешті мало щось статися. Ми сидимо у вирві, нас оточено. Разом із пороховим димом вітер шибає в нас якийсь сморід, чи то нафти, чи то газу. Нараз ми бачимо 2 ворожих солдатів із вогнеметом. В одного на спині бак, другий тримає в руках шланг, з якого б'є струмінь вогню. Коли вони підійдуть так близько, що той струмінь досягне нас, тоді ми загинули. Нам нема куди відступати. Ми починаємо стріляти по тих солдатах. Але вони все-таки наближаються, і наше становище тепер зовсім кепське. Бертінг лежить із нами в вирві. Побачивши, що ми ніяк не можемо влучити в них, бо під таким сильним вогнем небезпечно навіть трохи висунутись. Він бере гвинтівку, вилазить із вирви і, лежачи, спираючись на лікті, починає цілитись. Він стріляє, і тут же ми чуємо, як по ньому ляскає куля. Його поранено. Але він так само лежить і знову цілиться. На якусь мить опускається гвинтівка, тоді він знову підводить її, і нарешті лунає постріл. Бертінг випускає з рук гвинтівку, каже «добре» і сповзає у вирву. Того вогнеметника, що йшов ззаду, поранено. Він падає, шланг виривається з рук другого солдата, полум'я прискакує на всі біч, і той чоловік загоряється сам. Бертінга поранено в груди, а за якусь хвилину снарядний осколок розтрощує йому підборіддя. Той же осколок має ще силу розпороти стегно Леєрові. Леєр зойкає, але тримається, спираючись на руки. Він швидко спливає кров'ю, і ніхто не може йому зарадити. За кілька хвилин він осідає на землю, немов шкіряний мішок, з котрого витекла вода. Яка користь йому тепер з того, що в школі він був дуже добрим математиком? Спливають місяці. Це літо 1918 року найтяжче з усіх і найкривавіше. Дні стоять невимовно гарні, в золоті і блакиті, наче ангели над кругом смерті. Тепер кожен із нас знає – війну ми програємо. Про це багато не говорять, ми відступаємо. Після останнього великого наступу супротивника ми вже не зможемо просунутись вперед. Ми не маємо ані людей, ані боєприпасів. Проте війна триває. І люди вмирають. Літо 1918 року. Ніколи ще наше життя в його нужденній подобі не здавалось нам таким блаженним, як тепер. Червоні маки на луках біля казарм, лискучі куски на стеблинках трав, теплі вечори в напівтемних прохолодних кімнатах, чорні, таємничі в сутінках дерева, зірки, дзюрчання води, мрії і довгий сон. О, життя! Літо 1918 року. Ніколи ми не страждали мовчки так, як тоді, коли вирушали на передову. Не знали, звідки полинули неймовірні чутки про перемир'я і мир, Вони бентежать серця, і тепер вирушати на передову ще важче, ніж завжди. Літо 1918 року. Ніколи ще життя в окопах не було таким гірким і жахливим, як тепер, у години, пройдені під вогнем, коли бліді, притиснуті до брудної землі обличчя і судомно зведені руки благали лише одного. Ні, ні, не тепер, тільки не тепер, адже незабаром кінець війни. Літо 1918 року. Вітер надії, що летить над згарищами і понівеченими полями, шалена лихоманка нетерпіння, розчарування, болючий жах війни і незбагненне питання, чому? Чому не кладуть цьому край? І звідки взялись ті бентежні чутки про кінець війни? Над нами часто кружляють ворожі літаки. І пілоти такі нахабні, що полюють на окремих людей, наче на зайців. На кожен німецький літак припадає щонайменше 5 англійських та американських. На одного голодного, знесиленого німецького солдата в наших окопах припадає 5 дужих і свіжих солдатів у ворожих. На одну нашу солдатську хлібину припадає по той бік фронту 50 бляшанок м'ясних консервів. Нас не розбито, бо ми кращі і досвідченіші солдати. Нас просто розчавлено і відкинуто, адже супротивник у нас в разів чисельніший. Ми саме пережили кілька дощових тижнів. Сіре небо, сіра барвиста земля, сіра смерть. Коли ми вирушаємо на передову, вся наша одежа зразу стає вогкою, і так триває весь час, поки ми перебуваємо там. Нам немає де обсушитися, у кого ще зберегли щоботи, той обв'язує халяви зверху мішковиною, щоб одразу не набрати всередину рідкої глини. Винтівки вкриті брудною корою, наш одяг теж. Усе тече, все порозкисало. Земля стала вогким, слизьким, масним місивом. На її поверхні жовтіють ковбані з червоними спіралями крові. Вбиті, поранені і живі вільно загрузають в це болото. Нас шмагає вогняний буревій. Град снарядних осколків летить у сіро-жовтий хаос. І звідти лунають гострі, ніби дитячі, зойки поранених. А вночі пошматована людська плоть стогне і аж згодом поволі замовкає. Наші руки – земля, наші тіла – глина, а наші очі – дощові калюжі. Ми не знаємо, чи ми ще живі. А потім у наші ями вогкою медузою заповзає задушлива спека, і в один із таких днів пізнього літа, несучи нам харчі, раптом падає кач. Ми з ним самі. Я перев'язую його рану, здається, у нього розтрощена гомілка. Кач розуміє, що це важке поранення, і розпачливо стогне. Саме тепер. Саме тепер. Я втішаю його. Хто знає, як довго ще триватиме ця веремія. Зате тепер ти врятований. Рана в кача починає сильно кровоточити. Я не можу залишити його самого, щоб спробувати дістати ноші. Та я й не знаю, чи є десь поблизу санітарна частина. Кач не дуже важкий, тож я завдаю його собі на спину і вирушаю з ним до перев'язного пункту. Двічі я зупиняюсь перепочити. Від такого транспортування качеві болить іще дужче. Ми майже не розмовляємо. Я розстебнув собі комір мундира і важко дихаю. Вже мокрий від поту, а обличчя у мене набрякло від напруги. Але все-таки я наполягаю, щоб ми йшли далі, бо місцевість тут небезпечна. Ходімо, Каче. Та треба, Паулю. Тоді пішли. Я підводжу його. Він стоїть на здоровій нозі і міцно тримається за дерево. Тоді я обережно беру його поранену ногу, він підстрибує, і я підхоплюю собі під руки коліно здорової ноги. Іти стає дедалі важче. Часом над нами свистять снаряди. Я йду швидко, як тільки можу, бо вкача кров із рани безупинку капає на землю. А від снаряда як ти оборонишся? Адже поки десь сховаєшся, він уже вибухне. Щоб перечекати обстріл, ми лягаємо на землю в невеличку вирву. Я даю качеві чаю з моєї фляги. Потім ми викурюємо по цигарці. Отакої, каче, сумно кажу я. Тепер нам доведеться розлучитися. Він мовчки дивиться на мене. А пам'ятаєш, каче, як ми з тобою гуску реквізували? І як ти мене врятував з тієї халепи? Тоді я був іще новобранцем, і мене вперше поранило. Я ще тоді плакав. Каче, відтоді минуло вже 3 роки. Кач киває. Мені стає страшно від думки, що я зостанусь сам. Коли Кача відвезуть у госпіталь, в мене не залишиться тут жодного друга. Каче, нам треба буде неодмінно зустрітися, якщо до твого повернення і справді укладуть мир. Невже ти гадаєш, що мене з такою ногою ще можуть визнати придатним? Сумно питає він. Ти її спокійно вилікуєш, адже суглоб цілий. Може, все буде гаразд. Дай на мені ще цигарку, каже він. А після війни, каче, ми можемо знайти собі якесь спільне діло. Мені страшенно сумно. Це неможливо, щоб кач, мій друг, кач з його похилими плечима, з м'якими, рідненькими вусами. Кач, що його я знаю так, як не знаю нікого іншого. Кач, з яким я пройшов усі ці роки. Ні, це неможливо, щоб я більше не зустрівся з качем. Дай мені свою домашню адресу, каче, на всяк випадок. А ось тобі моя, я тобі запишу її. Папірець з адресою я ховаю в нагрудну кишеню. Який я вже тепер самотній. Дарма, що він ще сидить біля мене. Чи не стрельнути мерщій собі в ногу, щоб зостатися з ним? Нараз у кача в горлі щось заклекотіло, обличчя в нього стає жовто-зелене. Ходімо далі, каже він, затинаючись. Я схоплююсь, палаючи бажанням йому допомогти. Знову беру його собі на спину і біжу. Як біжить на великій відстані, не поспішаючи, помірно, щоб не трясти його поранену ногу. У горлянці в мене пересохло, в очах мерехтить щось червоне і чорне. Я стиплюю зуби і немилосердно зашпортуюсь, нарешті добігаю до санчастини. Коліна в мене підгинаються, але я маю ще сили впасти на бік так, аби кач сунув на здорову ногу. Через кілька хвилин я поволі підводжуся. Руки й ноги у мене ще сильно тремтять. Я ледве знаходжу свою флягу, щоб відсорбнути трохи чаю тремкими губами. Та я всміхаюся. Кач урятований. Трохи перегодом я починаю розрізняти чийсь голос. Неясні уривки розмови застрягають мені в вухах. «Ти міг би поберегти свої сили і цього не робити», – каже мені санітар. Я дивлюсь на нього, нічого не розумію. Він показує на кача. «Адже він мертвий!» Я не можу збагнути його слів. «Його поранено в гомілку», – кажу я. Санітар зупиняється. «І сюди теж!» Я обертаюся. Мені ще темно в очах, під знову зрошує мені обличчя і заливає очі. Витираю його і дивлюсь на кача. Він лежить нерухомо. «Він зомлів», – швидко кажу я. Санітар тихенько свистить. «Та я краще знаю. Він помер. Закладаюсь на що хочеш». Я хитаю головою. «Не може бути. Ще 10 хвилин тому я з ним розмовляв. Він зомлів». Руки в кача теплі. Я беру його за плечі, щоб розтерти його чаєм. І нараз відчуваю, що пальці в мене мокрі. Я витираю руку в нього з-під голови і бачу, що вона вся в крові. Санітар знову свистить крізь зуби. «От бачиш?» Певне дорогою, поки ми йшли, качеві в голову влучила снарядна скалка, і я не завважив. Зосталась невеличка дірочка, мабуть, скалка була зовсім маленькою. Не знати, звідки вона сюди й заблукала. Але цього виявилось досить. Кач помер. Я поволі підводжусь. Хочеш забрати його військову книжку та речі? Питає у мене санітар. Я киваю, і він дає мені їх. Санітар дивується. Ви ж не родичі? Ні, ми не родичі. Ми не родичі. Невже я йду? Невже у мене є ноги? Я підводжу очі, оббігаю ними навкруг і сам кручусь за ними по колу, поки не зупиняюсь. Усе таке ж, як і було, тільки рядовий Станіслав Качинський помер. Більше я нічого не пам'ятаю.